Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 11 апрель шейшемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту бийликти басып алууга жапырт башаламандыкка үндөгөн деп шек саналып жаткан блогер Ырыс Жекшеналиевдин иши каралып кийинкиге жылды. Бүгүн парламенттеги эки комитет баш прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жактырды.
Россиядан Кыргызстан түзөтүү мекемелерине 33 жаран алынып келинди. Ошол эле учурда 23-жылдын 1-чи кварталында жыйынтыгы менен Россиядан 15 жаран которулду.
Орусиянын күчтөрү Украинанын Бахмут шаарынын аймагынын 75% көзөмөлдөп жатканын билдирди. Ал арада Орусиянын өкмөтү Кыргызстан менен абадан коргонуу боюнча биргелешкен системаны түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин тармактык комитетинин башкы прокурор Курманкул Зулушев катышкан жыйынында массалык башаламандыкка айыпталып кармалган саясатчы активисттердин маселеси көтөрүлдү. Анда депутат Жанарбек Акаев аларды боштондукка чыгарууга чакырды.
Эркиндикке кой берүүнү карашыбыз керек эмес. Эч бир далил болбосо, тынч жыйынга чогулса, бир мамлекетти, бийликти басып алышыбыз керек деп ал жерде ачык чакырык жасабаса, болгонун нааразылыгын айткан ал боюнча баш мыйзамда бар. Ар бир адам өзүнүн оюн мындай айта алат да, бирок аракеттер болгон жок да. 10-чы жылы чогулуп келип, могул жерден басып алышыбыз керек деп. Асия Сасыкбаева 70-тен ашты, ак үйдү ачып берип койсоңуз деле, кире албайт азыр берге.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкожоев учурда иштер келип жатканын жашыруун деген гриф коюлгандыктан маалымат бере албастыгын билдирди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев кылмыштын купуялыгы боюнча соттун чечими менен тергөөчүлөр иштеп жатканын билдирди. 10 апрелде жапырт башаламандыкка шектелип калмарган саясатчы, активист, блогерлер абактан кат жазып жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Анда убакта алар 6 айдан бери кылмыш ишине байланыштуу эч кандай далил табылбаганын, ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү социалдык тармактарда 2-3 жыл мурда жазылган билдирүүлөрдү экспертизага берип башка кылмыштарга айыптап жатканын билдиришкен. Алар ички иштер министрлигинин жетекчилигин жогорку кеңешке чакыртып маалымат алууну суранышкан. Камактагылар президентке өздөрү тууралуу жалган маалымат берилип жатат деп эсептешет. Былтыр октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалып, азыр 20 ашык абакта отурушат. Бир нечеси ден соолугунан улам үй камагында. Быйыл кызылдын 3 айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадицияланды. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев 11 апрелде жогорку кеңеште жасаган жылдык баяндамасында айтты. Расмий маалыматтарга караганда орус абактарында отурган кыргыз жарандарынын көбү маңзат менен кармалган. Алдыда башкы прокурордун отчету тууралуу кенен кеп болмокчу. Алабукадагы Көкташ айылынын бир тургунунун 10 апрелде Өзбекстандын чек арачылары алып кирип кетти. Бул тууралуу бүгүн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев эл менен жолугуп жатканда Көкташ айылдык кеңештин депутаты Хавиза Байназарова айтып чыкты. Алабука районундагы 20-30 аскер бөлүгүнүн командири Руслан Мамырханов эки тараптын чек арачылары сүйлөшүү жүргүзүп, кыргыз жаранын өлкөгө кайтаруу иш аракети жүрүп жатканын айтты. Эл аралык кабарлардан. АКШнын президенти Джо Байден 2-рет мамлекеттик башчылыкка атсалышууну көздөп турганын NBC телеканалына курган маегинде билдирди. АКШнын президенти шайлоо 2024-жылы ноябрь айында өтөт. Азырынча Ак Үй бул тууралуу расмий билдире элек. Телеканалдын эфиринде Байден кийинки шайлоого катышаарын айтып, бирок азырынча бул тууралуу расмий жарыялабай турганын билдирди. Байдендин Ак Үйдө кеңешчилери ыктымал шайлоо өнөктүгүнө даярдык көрүшүүдө. Азырынча Демократтар партиясы келерки президенттик шайлоого башка бир саясатчыны көрсөтө элек. Демократтардын атаандаш республикачылар партиясынан мурдагы президент Дональд Трамп талапкерлигин коюшу ыктымал, бирок ага мурдагы шайлоодо шайлоо фондунун акчасын максатсыз пайдаланган жана көчөдөгү каршылык митингдерин колдогон деген айып тагылышы репутациясына көлөкө түшүрүшү мүмкүн экени айтылууда. Республикачылардын дагы бир талапкер учурда Флорида штатын жетектеп турган Рон Десантис болушу ыктымалдыгы дагы айтылып жатат. Джо Байден Американын 46-чы президенти болуп 2021-жылы шайланган. Ал АКШ тарыхындагы эң улгайган мамлекет башчы. Азыр анын жашы 80. Орусиянын мамдуу массанын мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук комитети мамлекетке чыккынчылык жана террористтик ишмердүүлүктүн жазасын күчөткөн мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоору 10 апрелде 2-окуудан депутаттардын кароосуна коюлат. Долбоорго ылайык мамлекетке чыккынчылык кылгандар өмүр бою абакка кесилет. Ал эми терроризмге шектүүлөргө жаза мөөнөтүн 15-жылдан 20 жылга чейин узартуу сунушу кылынган. Ал эми жарандарды терроризмге азгырып терек жасоого тартуу беренеси боюнча эң төмөнкү жаза мөөнөтү 15 жыл. Азыркы мыйзамдарга ылайык мамлекеттик чыккынчылык кылды деп табылгандар 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылат. Орус Украина согушу башталгандан кийин орусиялык жарандарды мамлекетке чыккынчылык үчүн айыптоо дагы арбыган. Египеттин президенти Абдель Фатах Аль-Сиси Орусияга жашыруун жөнөтүү үчүн 40 миңдей ракета чыгарууну буйругун берген. Бул тууралуу ачык чыгып берген америкалык документтерге шилтеме менен Washington Post гезити жазды. Маалымат караганда өтө жашыруун деген гриф коюлган быйылкы февралдагы документте Аль-Сиси менен жогорку аскер адамдарынын сүйлөшүүлөрүнүн мазмуну камтылган. Анда Орусияга артиллериялык дүрмөттөгү жиберүү планы көп болгон. Документке ылайык президент атка мененлерге батыш менен маселе чыкпасын деп бул ишти купуя кармоону айткан. Египеттин курал жарак өндүрүш министри Салях Аль-Диндин орусиялыктар эмне болсо да сатып алууга даяр экенин айткан сөздөрү келтирилген. Египеттин тышкы иштер министри Ахмед Абу Зейд өлкө башына бул кризиске кийлигишпөө позициясын карманганын журналисттерге айтты. Пентагондун жана НАТОнун Украин армиясынын контур чабуулу Киевди курал жарак менен камсыздоо өңдүү маалыматтар камтылган айрым жашыруун документтер интернетке жарыяланып кетти. Вашингтон маалыматтардын ачыкка чыгып кетишин чоо жайын иликтеп жатат. Окуяга байланыштуу кылмыш иши дагы козголду. Бактыбыз сизде.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Эгер Кыргызстандын аймагынан сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы деген баракчабызга катталып койсоңуз жаңылыктарды окуя аласыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Эртең түнкүсүн чүй Ош, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз дагы өлкөнүн аймактарында жаан жаап, күн күркүрөп турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -2-3, күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз абанын температурасы 19-21, түнкүсүн 7-9 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн азыр эле Бишкектин 1-май райондук соту бийликти басып алууга жапырт башаламандыкка үндөгөн деп шек саналып жаткан блогер Ырыс Жекшиналиевдин ишин карап кийинкиге жылдырды. Азыр биз менен түз байланышта кесиптешим Жазгүл Эгембердиева турат. Бул сотко барып катышкан. Жазгүл, сот отуруму кандай өттү?
Саламатсыңарбы, саламатсыңарбы. Биз жаңы эле 1-май райондук сотунун имаратынан чыктык. Судья кезектеги сот процессин дагы бир жолу жылдырды. Негизи бүгүн бул иш боюнча активист жана блогер Ырыс Жекшиналиевке өкүм чыгарылат деп күтүлүп жаткан болчу. Бирок иш күнү жыйынтыкталып калды деген жүйө менен судья Ырыс Жекшиналиевдин акыркы сөзү айтылчу сот процессин 19-апрелге жылдырды. Бүгүн адвокаттардын жарыш сөзү жыйынтыкталды. Анда адвокаттар Ырыс Жекшиналиевди толук актоого судьяны чакырды. Ал эми өткөн сот процессинде прокурор Ырыс Жекшиналиевди күнөөлүү деп таап, аны 6 жылга абакка кесүү мөөнөтүн сураган болчу. 20 жаштагы Ырыс Жекшиналиев былтыр августта кармалган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону өзүнүн политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26-октябрда үй камагына чыгарган. Дээрлик ошондон тартып Ырыс Жекшиналиев үстүнөн сот процесстери бүгүнкү күнгө чейин уланып келет.
Жазгүл, Ырыс Жекшиналиевдин өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болдубу? Ал жакында эле ошол университеттеги окуусу дагы үзгүлтүккө учурап жатканын айтып жатты эле.
Ооба, Ырыс Жекшиналиев азырынча массалык маалымат каражаттарына, журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып жатат. Анткени акыркы сөзүндө мен айтыш сөзүмдү айтам деп жаткам, бирок жогоруда айтып өткөндөй бүгүн акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Негизи кыска репликаларында Ырыс Жекшиналиев буга чейин дагы айтып келген мен дагы бир жолу тастыктады. Ал ага коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин, күнөөсүзлүк жок экенин айтып жатат. Активист козголгон кылмыш менен улам юридика академиясынан чыгарылганы маалым. Кийин окуусун кайра улантууга мүмкүнчүлүк алган. Азыр айып чыкканга чейин эмне үчүн окуу жайдан четтетилгени боюнча юридика академиясынан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта 1-май райондук сотунда иши каралган активист блогер Ырыс Жекшиналиев тууралуу маалымат берди. Кесиптешим Жазгүл Эгембердиева байланышта болду. Сөзүбүздү улантабыз. Бүгүн парламенттеги эки комитет башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отчетун угуп жактырды. Анда депутаттар Орусиянын абактарында кармалып турган мигранттардын тагдырына, кем прават иши боюнча кармалгандардын маселесине байланыштуу суроолорду узатышты. Жыйында башкы көзөмөл органдын тергөөнү алуу боюнча да иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Баш прокурор Курманкул Зулушев 11 апрелде Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана укук тартиби боюнча комитеттерге көзөмөл органынын 2022 жылдагы иши боюнча отчет берди. Баяндаманын башында былтыркы жылдагы үй бүлөлүк зомбулук 980 жеткенин, андан 8225 аял, 290 эркек жабыркаганын айтты. Алардын ичинен 210 өспүрүм балдар. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Орусияда маңзат соодасына аралашып абакка түшүп калган кыргызстандыктардын маселесине кайрылды.
Алар айылынан же болбосо ата энесинин үйүнөн жаңы эле чыккан балдар, кыздар. Ушулардын ата энелери ыйлагадай болуп кайрылып атышат. Ушулардын бир экстрадиция алып келүү боюнча бир именно же жана наркотикалык закладка мен башка кылмыш кылгандар жөнүндө айтпайын, ушулар боюнча бир иш чара болуп атабы?
Ушул эле суроону депутат Гүлия Кожоголова да узатып, баш прокурорду бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Зулушев башкы прокуратура Орусиянын абактарындагы мекендештерди экстрадициялоо боюнча ал өлкөнүн укук коргоо органдарынын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөргөнүн айтты. Күнөөсү аныкталып, учурда Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткандарды Кыргызстанга которууга мүмкүн экенин, иши тергелип жаткандарды алып келүүгө болбой турганын түшүндүрдү.
Россиядан Кыргызстан түзөтүү мекемелерине 33 жаран алынып келинди. Ошол эле учурда 23 жылдын 1 кварталында жыйынтыгы менен Россиядан 15 жаран которулду. 25 жаран боюнча жаза аткаруу мекемеси аларды Россиядан Кыргызстанга алып келүү боюнча иштерди алып барууда. Бүгүн ошол жарандардын ичинен 250 жаран бүгүн бизге келүүдөн баш тартууда. Алардын 35 арызы келип түштү, башкасынын арызы келилет.
Учурда Орусиянын абактарында 1077 кыргыз жараны жазасын өтөдү. Алардын көбү баңгизат колдонуу, таратууга айыпталган. Башкы көзөмөл органынын отчету боюнча көп суралган дагы бир маселе коомчулукта ким прават иши деп таанылган жапырт баш аламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалган саясатчы, активисттердин иши тууралуу болду. Депутат Жанар Акаев кармалгандардын айыбы 5 айдан бери коюлбай жатканын айтып, аларды бошотууну сунуштады.
5 айдан бери эч кандай бир далил коюлуп эме болду элек, мындай айып тагыл элек. Бирок жатат да биздин жарандарыбыз. Канчасы ооруп атат мисалы. Ошону деле бир адилеттүүлүк үчүн карап, эркиндикке кое берүүнү карашыбыз керек эми. Эч бир далил болбосо, тынч жыйынга чогулса, бир мамлекетти, бийликти басып алышыбыз керек деп ал жерде ачык чакырык жасабаса, болгонун нааразылыгын айткан ал боюнча баш мыйзамда бар. Ар бир адам өзүнүн оюн мындай айта алат да, бирок аракеттер болгон жок да.
Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев тергөөнүн мөөнөтү 6 айга чейин узартылганын, иш жабык каралып жатканы себептүү башка маалымат берилбей турганын айтты. Былтыр октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалып, азыр 20 ашык абакта отурушат. Бир нечеси ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, активисттер камалгандарды бошотууга, укуктарды тебелебей сөз эркиндигин камсыздоого бийликти чакырышкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок деп билдирген. Камакка алынгандарды төңкөрүш уюштуруу аракетин көргөн деп айыптаган. Комитет жыйынында көтөрүлгөн дагы бир маселе тергөөнүн башкы прокуратурадан алынып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен ички иштер министрлигине бөлүп берүү боюнча болду. Курманкул Зулушев бул маселе азыр талкууланып жатканын айтып, учкай гана жооп берди.
Баш прокуратурадан тергөөнү алып, эки коргоо органына бөлүп берүү же өзүнчө тергөө департаменти түзүү боюнча сунуштар, иштер жүрүп атат. Ал боюнча өлкө башчысы кандай чечим кабыл алса, биз реформага муктажбыз. Ошол боюнча ойду айтып анан аракеттенсек болот да.
Башкы прокуратура тергөөнү 2021 жылы кайра алган. Бул милдетти аркалап келген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлган. Комитеттин жыйынында колдоо тапкан баш прокурор эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында отчет берет. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 11 апрель шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитети башкы прокурор Курманкул Зулушев катышкан жыйында массалык башаламандыкка айыпталып кармалган саясатчы активисттердин маселесин көтөрүштү. Депутат Жанарбек Акаев аларды боштондукка чыгарууга чакырды. Быйылкы жылдын 3 айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга экстрадицияланды. Алабукадагы Көкташ айылынын бир тургуну 13 апрелде Өзбекстандын чек арачылары алып кирип кеткени маалым болду. АКШ президенти Джо Байден экинчи рет мамлекет башчылыкка ат салышууну көздөп турган NBC телеканалына курган маегинде билдирди. Орусиянын мамлекеттик думасынын мамлекеттик түзүлүш жана мыйзамдуулук комитети мамлекетке чыккынчылык жана террористтик ишмердүүлүктүн жазасын күчөткөн мыйзам долбоорун жактырды. Ал арада Египеттин президенти Абдул Фатах Аль-Сиси Орусияга жашыруун жөнөтүү үчүн 40,000 ракета чыгаруу буйругун бергени маалым болду. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын күчтөрү Украинанын Бахмут шаарынын аймагынын 75% көзөмөлдөп жатканын билдирди. Киев муну бышыктаган жок. Калада кыйчалышкан салгылашууланууда. Москва негизги күчүн Лиман, Бахмут, Авдеевка, Маринка багытына жумшап жатат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы акыркы бир суткада каршылаш тараптын 50 ашуун чабуулунун мизи кайтарылганын маалымдады. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы аскердик комиссариатка электрондук чакырууну мыйзамдаштырган долбоорду караганы жатат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Бахмутта калган саналуу гана тургундар шаардагы тынымсыз аткылуунун, аскердик техниканын үнүнө, жоготууларга, талкалоолорго көнүп бараткандай.
Тяжело, конечно, но а что сделать?
Ну, а что? Колубуздан эмне келмек эле? Суу жок, электр жарыгы жок, эч нерсе жок.
Дейт кунары кеткен калаанын тургуну. Донецк облусундагы Бахмут шаары дээрлик 9 айдан бери Украинадагы согуштун очогу болуп турат. Акыркы күндөр орус күчтөрү Бахмуттун бир катар кварталдарын ээлегени кабарланды. Украина армиясы шаардын батыш бөлүгүн коргоодо. Орусия бул жердеги салгылашта Вагнер жалдамалы аскер уюмунун күчтөрүнө таянууда. Муну Донецк облусундагы жикчилдердин лидери Денис Пушилин 10 апрелде Орусиянын мамлекеттик каналына ырастады.
Вагнера идут вперед, и сейчас
Вагнер туу алдыга жылып жатат. Шаардын 70%дан ашыгы биздин көзөмөлдө экенин айталам.
Деген Пушилин, анын маалыматы тек гана формалдуу билдирүү экенин, азырынча фактыларды көрсөтө албай турганын кошумчалады. Киев Бахмуттун көп бөлүгү колдон чыгарылды деген маалыматты тастыктаган жок. Украинанын чыгыштагы аскер күчтөрүнүн командири генерал-полковник Александр Сырский Бахмуттагы кырдаал татаал, бирок көзөмөл астында экенин айтты. Анын белгилешинче, орусиялык күчтөр стратегиялык жана оорукана баштаган керектүү объектилерди жер менен жексен кылган тактикага өткөн. Согушка чейин 70,000 киши жашаган Бахмуттун көп тургундары башка жака кетүүгө аргасыз болушту. Орусиялык күчтөр артиллерия жана авиацияны колдонуу менен Авдеевканы да курчоого алууга аракет кылып жатканын Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Таврия тобунун жетекчиси генерал Александр Тарнавский билдирди. 11 апрелде эртең менен Украина армиясы бир сутка ичинде өлкө чыгышында орус күчтөрүнүн 52 чабуулунун мизин кайтарганын кабарлады. Расмий кабарда айтылгандай, өткөн суткада орус армиясынын Лиман багытындагы бир канча чабуулдары ийгиликсиз аяктаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский шейшемби күнкү кайрылуусунда Орусия өзүн дүйнөдөн, адамзаттан ого бетер овочолонтуп жатканын айтып, келерки жылдагы пасханы украиналыктар тынч жана эркиндик менен тосо турганын билдирген. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы аскердик комиссариатка электрондук чакырууну мыйзамдаштырган долбоорду караганы турат. Коргоо комитети кагаз түрүндөгү чакырууну алуудан баш тарткандарга электрондук версиясын жөнөтүүнү сунуш кылды. Жаңы эрежеде аскер комиссариатына чакырылган жаран 2 жума аралыгында барбай койсо, анын чет өлкөгө чыгуусу чектелет. 20 күндөн кийин уна айдоого, кыймылсыз мүлк алып же сатууга, жеке ишкер катары катталууга, кредит алууга тыюу салынат. Учурда Орусияда комиссариатка чакырууну көз жаздымда калтыргандар үчүн 500-дөн 3,000 рубльга чейин айыппул каралган. 30 мартта Орусиянын президенти армияга кезектеги чакыруу буйругуна кол койгон. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ошондо биринчи жолу электрондук чакыруулар жибериле баштарын билдирген. Радио Свобода жазгандай, федералдык мыйзамдарда электрондук чакырууга уруксат берген пункт жок. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. 10-апрелде Алматынын Бостандык райондук соту активист Жанболат Мамайды 6 жылга шарттуу кести. Сот ага коомдук саясий ишмердүүлүк, журналистика менен алектенүүгө, коомдук бирикмелердин ишине катышууга тыюу салды. Касым Рахманкуловду уксак.
По совокупности правонарушения наказания в виде 6 лет лишения свободы.
10-апрелдеги соттук отурумда судья Елена Кван 34 жаштагы Жанболат Мамайды жалган маалымат таратуу, бийлик өкүлүн мазактоо жана массалык башаламандык уюштуруу берилгендери менен күнөөлүү деп таап, 6 жылга шарттуу кести. Сот Мамайга 6 жылга коомдук саясий ишмердүүлүк менен алектенүүгө жана социалдык тармактарда жаңылыктарды таратууга да тыюу салды. Мындан тышкары активист сот чыгымдарын төлөөгө милдеттендирилди. Жанболат Мамай ага тагылган айыптарды четке какты.
Мен күнөөсүз экениме далил келтирдик деп эсептейм. Сотто сүйлөгөн ондогон күбөлөр менин массалык башалмандыкка чакырбаганымды толугу менен тасыкташты. Бирок ошентсе да сиз ушундай чечим чыгардыңыз. Мен муну саясий өңүттөгү сот деп эсептейм. Албетте макул эмесмин.
Деди Мамай. Активисттин аялы Инга Иманбай Азаттыктын казак кызматына берген маегинде Жанболатка тагылган айыптардын саясий өңүтү ачык айкын көрүнүп турарын эскертти.
Жанболатка кескен жазанын өзү Жанболатка тагылган айыптардын саясий астарын анык көрсөтүп отур. Энди ойлоңуздарчы, 6 жыл шарттуу жаза менен катар 6 жыл журналисттик, саясий жана тіпті әлеуметтік желіде парақша жүргізуге тыйым салып отырғаны. Бұл жерде Жанболатты түрмеге қайтару немесе оны басқаша шартты жазалаудан бұрын биліктің ойлағаны Жанболатты саяси тұрғыдан жан жақты шектеу болған.
Авторитардык бийликти сындап жүргөн саясий ишмер Жанболат Мамай соңку бир нече жылдан бери Казакстан демократиялык партиясын каттоого аракет кылганын, бирок бийлик ага тоскоол болгонун айтып келет. Ал былтыр 25 февралда Алматыда январь окуяларында каза болгондордун элесине арналган митингке катышкандан көп өтпөй 15 суткага камалган. Кийинчерээк ал бийлик өкүлүн мазактоо жана жалган маалымат таратуу беренелери боюнча шектүү катары убактылуу кармоочу жайга которулган. Бир нече айдан кийин Мамайга январь окуясы учурунда массалык башаламандык уюштурган деген дагы бир айып тагылган. Мамай ал кезде бийлик мени 4 январда Алматы Арена комплексинин жанында митинг уюштурду деп айыптаганы жатат деген эле. Миңден ашык адам чогулган митингди 5 январга караган түнү милиция күч менен тараткан. Мамай тополонго катышпаганын айтып, өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп атаган. Былтыр январда Казакстандын бир нече шаарында бийликке алгач экономикалык талаптарды коюп чыккан акцияларды аскерлер жана полиция күч менен басып башаламандык чыккан. Расмий маалымат боюнча тополоңдо 238 ашык адам каза болгон. Human Rights Watch, Amnesty International жана Freedom House сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары Казакстандын бийлигинен Жанболат Мамайдын акталышын талап кылып келишет.
Урматтуу каарман, Касым Рахманкуловдун баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын өкмөтү Кыргызстан менен абадан коргонуу боюнча биргелешкен системаны түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды. Документке эки өлкөнүн коргоо министрлери былтыр кол коюшкан. Расмилер бул көптөн бери пландалып келаткан долбоор экенин билдирүүдө. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Орусия менен Кыргызстандын абадагы чабуулдардан биргелешип коргонуучу система түзүү ниетине байланыштуу Орус өкмөтүнүн токтому мекеменин атайын сайтына жарыяланды. Документке Орусия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон.
2022 жылдын 16 августунда Москвада кол коюлган Орусия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын абадагы чабуулдардан коргонуучу аймактык бириккен система түзүү жөнүндө макулдашуусу жактырылсын жана мамлекеттик думага ратификацияга киргизүү үчүн президентке сунушталсын.
Деп келтирилет анда Михаил Мишустиндин сөзү. Эки өлкөнүн ортосунда абадан коргоону боюнча бирдиктүү система түзүү жөнүндө буйрукка 2022 жылдын 8 июлунда Орус президенти Владимир Путин өзү кол койгон. Андан кийин Орусия менен Кыргызстандын коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин адистеринин катышуусунда жолугушуулар өткөн. Жогоруда белгиленгендей, Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов былтыр 15-16 августта Москвада болуп, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен аталган макулдашууга кол коюп кайткан. Кыргызстандын коргоо министрлиги да макулдашууну жогорку кеңештин кароосуна киргизген. Кийин ал парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралып жатканы белгилүү болгон. Бирок жалпы палатада ратификация болгон болбогону тууралуу кабар чыга элек. Бул боюнча коргоо министрлигине кайрылып комментарий ала алган жокпуз. Министр Бактыбек Бекболотовго байланышканыбызда алгач жыйында экенин айтып, ошо бойдон телефонун көтөргөн жок. Ал мурдараак Азаттыкка берген кыскача интервьюсунда буларды айткан эле.
Проектке көп жылдан болгон «Единое небо» деген ошол проекттин алкагында Россия президентинин ушу буйругу чыкты. Бул единая система ПВО СНГ дегенден бул уже бүгүн эле жаралып калган жок. Көп жылдан бери келаткан проект
деген коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Кезинде Интерфакс маалымат агенттиги жазгандай, Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргелешкен системасы атайын түзүм сыяктуу болот. Анын курамына кирчү аскерлер эки тараптын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тандалат. Орус күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу үчүн кыргыз тарап Орусияга келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин 5 гектар жерди акысыз бериши керек болот. Иш жүзүндө абадан коргонуу жаатында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда келишим буга чейин эле бар болчу. Болгону ал көп тараптуу деп саналчу. Тагыраагы 1995 жылы 10 февралда Алматы шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө 12 мамлекеттин лидерлери бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзүү тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Анын ичинде Орусия менен Кыргызстандан сырткары Азербайжан, Молдова, Армения, Беларусь, Таджикстан, Грузия, Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан жана Украина да бар эле. Бирок Украина менен Түркмөнстан КМШнын негизги жобосун кабыл алган эмес. Грузия болсо Орусия менен согушкан соң уюмдан чыгып кеткен. Ошол себептен Орусия ар кайсы багыттагы документтерди өнөктөш өлкөлөр менен уюмдан сырткары жекече да түзө баштаган. Маселен, абадан коргонуу системасын түзүү макулдашуусун 2009 жылы Беларусь менен, 2014 жылы Казакстан менен, 2016 жылы Армения менен, 2021 жылы Таджикстан менен түзгөн. КМШ-дагы башка өлкөлөр менен бул багыттагы документтери белгисиз. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, экс-вице-премьер-министр Токон Мамытов маселе жөнүндө буларга токтолду.
Эми мурдагы көп тараптуу болчу да, СНГ, ОДКБ деңгээлиндечи. СНГ-ден бир топ мамлекеттер чыгып кетти. Айрым мамлекеттер ОДКБ-ден токтотуп койду. Анан негизги азыр баягы эки тараптуу юридикалык сүйлөшүүлөр, юридикалык ээ болуш үчүн азыр ошол эки тараптуу болуш керек. Мына ошол эки тараптуу багытта азыр сүйлөшүү жүргүзөт. Бул керектүү, биз үчүн, Кыргызстан үчүн керектүү, аябай зарыл.
Орусия абадан биргелешип коргонуу боюнча макулдашууларды башка мамлекеттер менен тынч мезгилдерде кабыл алган болсо, Кыргызстан менен түзүлчү келишим Украинадагы согушка туш келип олтурат. Орусия Украинаны түрдүү жагдайларга айыптап, былтыр февралда анын аймагына басып кирген. Алгач украиндердин аскердик объектилерин, анын ичинде абадан коргонуучу системаларын толук талкалап, андан соң жарандык объектилерине соккурууда. Мына ушундан улам Бишкек менен Москванын макулдашуусу тууралуу былтыр маалымат чыккан учурда эле демилгени сынга алгандар болгон. Саясатчы Мавлян Аскарбеков да эле ошондой позицияда турат.
Орустар жакшы сөз бар, целесообразность деген жок да бул жерде. Себеби Кыргызстан менен Россиянын чек аралашпайт. Биз Орусия менен чек арабыз жок. Абадан коргонуу үчүн эки мамлекет кошуна чек аралаш болуш керек. Ошондо мисалы Россия менен Белоруссия бирдиктүү аба коргонуу бекиндиги түзүлөт. Же Россия менен Казакстан чек аралаш да барчы. Биздин ортобузда Россия менен Кыргызстандын ортосунда бирейген Казакстан мамлекети жатат. Бул эч кандай мындай логикага, тактикалыктагы, стратегиялыктагы түшүнүккө туура келбей жатат да. Эгер саясий гана бир кызыкчылыктарды көздөбөсө. Ошондуктан бүгүн бийлик башындагылардагы бул позиция боюнча так ачык айтыш керек, оолак болгонубуз оң болот.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык-Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпеда сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлуу суудагы сейсмикалык борбор кирет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11-апрель шейшембүнкү кечки берүүлөрүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин эфирдин дагы бир бөлүгү башталат.